аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь інформацію про нього у соціальних мережах. Української має бути більше. Стівен Кінг. Сонячна весна. Джек Стрибунець. Вранці ці два слова кинулися мені в очі, щойно я розкрив газету, і, присягаюся Господом Богом, вразили мене до глибини душі. Я немов перенісся на 8 років у минуле. Одного разу, саме у такі дні, я побачив себе по національному телебаченні в програмі «Уолтер Кронкайт Ріпорт». Обличчя серед інших, за спиною репортера, проте батьки відразу ж мене помітили. Помітили і відразу ж зателефонували по міжміському. Батько зажадав аналізу ситуації. Він приймав близько до серця суспільні проблеми. А мама, вона просто хотіла, аби я повернувся додому. Проте тоді я не хотів повертатися. Мене зачарували. Зачарувала темна, туманна, сонячна весна. Зачарувала тінь насильницької смерті, котра бродила ночами 8 років тому. Тінь Джека Стрибунця. У Новій Англії це природне явище називають сонячною весною. Кажуть, що приходить вона раз на 8 чи 10 років. Ось і те, що трапилося у педагогічному коледжі Нью-Шейрона тієї сонячної весни, теж могло мати свою циклічність. Але якщо хтось і здогадався про це, то він нікому не розказав. У Нью-Шейроні сонячна весна розпочалася 16 березня 1968 року. Того дня зламалася найсуворіша за останні 20 років зима. Пішов дощ, запахло навіть океаном, що знаходився за 20 миль на захід. Сніг, товщина якого місцями досягала 35 дюймів, осів, підтанув, доріжки у кампуси перетворилися на брудне місиво. Крижані скульптури, що були споруджені до зимового карнавалу і 2 місяці простояли, немов новенькі при температурі нижчій нуля, разом зменшилися у розмірах і потекли. Карикатурна статуя Ліндона Джонсона перед Темпхаус, одним із корпусів гуртожитку, заплакала справжніми сльозами. Скульптура голуба перед Прашер-Холл втратила пір'я і де-не-де навіть оголився її дерев'яний кістяк. А разом із ніччю прийшов туман. Він заповнив вулиці і площі нашого кампусу. Ялиці стирчали крізь нього, немов розщепірені пальці, і він повільно втягувався, немов цигарковий дим, під малесенький міст, що охоронявся гарматними стволами часів громадянської війни. У тумані досі звичний навколишній світ ставав дивним, незрозумілим і таємничим. Нічого не підозрюючий мандрівник виходив із залитого світлом зубрили, очікуючи побачити чисте зіркове зимове небо, що розкинулося понад білозною снігу, і раптово потрапляв у все поглинаючу молочну пелену, в якій чулися лишень кроки та дзюрчання води у зливних канавах. Здавалося, що з туману зараз вийдуть персонажі тих самих книг, які ти вивчав, а озирнувшись, побачиш, що зубрила зник, поступившись місцем панорамі невідомої країни, в лісах і горах якої досі живуть друїди, феї та волхви. Музичний автомат того року грав кохання – це смуток, а також Геджей, знову і знову, а ще ярмарок у Скарборо. Тож саме такого туманного вечора о 10-й хвилині по 22-й першокурсник Джон Денсі, повертаючись до свого гуртожитку, заволав у тумані, покидавши книги на ноги та поміж них мертвій дівчині, що лежала у кутку автостоянки біля біологічного корпусу. Вона лежала не просто так, із перерізаним від вуха до вуха горлом і широко розплющеними очима. Вони весело блищали, ніби їй вдався найкращий у її короткому житті жарт. Вона посміхалася, а Денсі кричав, кричав, кричав. Наступний день видався похмурим. Хмари висіли над землею, і ми прийшли на заняття із природнім запитанням. Хто? Чому? Коли його спіймають? І, звісно, із найбільш хвилючішим з усіх питань – ти її знав? А може, ти її знала? І відповіді. Так, я займався з нею у класі малювання. Так, мій приятель зустрічався з нею минулого семестру. Так, якось вона попросила у мене запальничку у зубрилі. Сиділа за сусіднім столиком. Так, знав, звичайно знав. О, так. Гейл Джерман. Ми дізналися про неї все. Вона серйозно займалася живописом, носила старомодні у важкій оправі окуляри, але фігурка у неї була нічогенька. У кампусі її любили, а сусідки з гуртожитку ненавиділи. На побачення вона ходила рідко, хоча серед хлопців мала успіх. Не вельми красива, але з певним шармом. Відрізнялася вельми гострим язичком. Говорила багато, посміхалася мало. Встигла завагітніти, хворіла лейкемією. Вбив її дружок, дізнавшись, що вона лесбійка. Такі були розмови. Стояла сонячна весна, і 17 березня ми знали все про Гейл Джерман. Півдюжини патрульних машин приїхали у кампус. Більшість з них припаркувалися перед Джудіт Франклін Холл, там, де мешкала Джерман. Коли я йшов на 10-годинну пару, мене попросили показати студентське посвідчення. Абсолютно спокійно я показав. «Ти маєш ніж?» – підозріло запитав коп. «Ви про Гейл Джерман?» – поцікавився я вже після того, як сказав, що окрім ланцюжка для ключів нічого смертоносного при мені немає. «Чому ти питаєш?» – коп разом підібрався. В результаті через ці розпитування я запізнився на 10 хвилин. Стояла сонячна весна, і більше ніхто не блукав кампусом настанням темряви. Знову загустав туман, пахло океаном, панували тиша та спокій. О 9-й вечора у кімнату влетів мій сусід. Я із 7-ю годиною бився над есе з Мілтона.
«Його зловили! Я дізнався про це у зубрилі!»
«Від кого?»
«Не знаю. Від якогось хлопця. Гейл. Її убив залицяльник. Карл Амарал».
Я відкинувся на спинку стільця, відчуваючи разом коктейль полегшення та розчарування. Від людини з таким іменем і прізвищем можна чекати всякого. Злочин на ґрунті пристрасті зі смертельним результатом. Що може бути банальніше? Ну і добре, що спіймали. Мій сусід пішов. Пішов, аби рознести благу звістку по всьому гуртожитку. Я ж перечитав написане, не зміг навіть пригадати, яку збирався висловити думку,
і порвав майже закінчену роботу та розпочав її знову. Подробиці ми дізналися з ранкових газет. Фотосвітлина Аморали, мабуть, була зі шкільного випускного альбому. На нас дивився сумний юнак, смаглявий із темними очима і маленькими віспинками на носі. Останній місяць він та Гейл Джерман дуже часто сварилися, а тиждень до розлучилися. Сусід Аморали по кімнаті говорив, що той був в розпачі. У ящику для взуття під ліжком Карла поліція знайшла мисливський ніж із лезом 7 дюймів завдовжки, а також фотокартку дівчини, якій перетяли горло. Друкували газети і світлини Гейл Джерман, схожа на мишку-блондинка в окулярах. Сором'язлива посмішка. Однією рукою вона погладжувала пса. Ми вірили, що інакше і бути не могло. Туман повернувся і наступної ночі. Він знову розтікся по всьому кампусу. Я вийшов прогулятися. У мене розболілася голова, і я неквапом крокував доріжками, вдихаючи запах весни, що виганяв набридливий запах снігу та льоду, котрі переслідували нас останніми місяцями. Ніч ця стала для мене однією із найпрекрасніших у житті. Люди, повз котрих я проходив, здавалися тінями у світлі вуличних ліхтарів і зустрічалися мені лишень закохані парочки, об'єднані руками та поглядами. Танув сніг, крапельки з'єднувалися у струмки, що дзюрчали у зливних канавах. Вони чимось нагадували далекий шум морського прибою. Я гуляв до півночі. Гуляв, поки ґрунтовно не промерз. Пройшов багато тіней, чув багато кроків, котрі плямкали і чавкали в розмоклих доріжках. І хто міг поручитися, що серед цих тіней не було людини, котру потім назвали Джеком-Стрибунцем? Тільки не я. Адже бачив я багато тіней, але туман приховував від мене їх обличчя повністю. Вранці мене розбудив шум у коридорі. Я висунувся із дверей, аби дізнатися, що трапилося, пригладжуючи волосся і водячи пересохлим небом волохатою гусеницею, котра опинилася в роті на місці язика.
«Він дістався ще до однієї», –
сказав мені хтось із блідим від хвилювання обличчям.
«Їм довелося його відпустити».
«Кого?» – не зрозумів я.
«Аморалу!» – радісно вигукнув інший. «Він сидів у в'язниці, коли це сталося!»
«Слухайте, що сталося?» Я запитував терпляче, адже розумів, що рано чи пізно мені все докладно пояснять.
«О, то ти ще не чув? Минулої ночі цей хлопець знову когось вбив. І тепер це шукають по всьому кампусу!»
«Що шукають? Що?» Бліде обличчя переді мною пішло із фокусу.
«Її голову! Вбивця забрав з собою її голову!»
Навіть тепер Нью-Шейрон не такий вже й великий коледж. А тоді він був іще меншим. Такі коледжі зазвичай називають муніципальними. У ті дні всі студенти знали одне одного в обличчя, а часто й по іменах. Ти сам, твої друзі, знайомі твоїх друзів, ті, кого ти бодай раз бачив на лекціях, семінарах або у зубрилі, більше, мабуть, нікого й не було. Гейл Джерман відносилася до тієї категорії, кому ти просто кивав і був впевнений, що бачив її десь. А ось Енн Брей
вона була не такою. Того року вона вважалася фавориткою у конкурсі «Міс Нова Англія». А як чудово вона танцювала під мелодію «Гей, погляньно на мене». Та й розуму їй природа добряче вділила. Редактор газети коледжу, тижневик із безлічю політичних карикатур та статей, котрі критикують адміністрацію, член студентського драматичного товариства, президент Нью-Шейронського відділення Національної жіночої асоціації, на першому курсі, тільки занурившись у бурхливе студентське життя, я навіть звертався до Н із двома пропозиціями. Як би сказати? По-друге, я хотів вести у газеті постійну рубрику. Але, по-перше, запросити її на побачення. І в тому, і в іншому мені відмовили. А тепер вона померла. Навіть гірше, аніж померла. Того дня я, звичайно ж, пішов на заняття. Як зазвичай, кивав знайомим, вітався із друзями, хіба уважніше і пильніше вдивлявся в їх обличчя. Так само вони вивчали моє. Тому що серед нас ходила погана людина. Людина з душею чорною, немов стежки протоптані серед вікових дубів, котрі ростуть за спортивним залом. Людина з душею чорною, як гармати часів громадянської війни, ті, що ледь-ледь проглядають крізь пелену туману, що напливає. Ми вдивлялися в обличчя одне одного і намагалися видивитися ту чорну душу. Цього разу поліція нікого не заарештувала. Сині патрульні машини кружляли кампусом у туманні весняні ночі 18, 19 та 20 березня. Промені фар вихоплювали з темряви всі затишні куточки. Керівництво коледжу запровадило комендантську годину і заборонило залишати гуртожиток після 21:00. Одна парочка, що порушила заборону, була застукана у декоративному гаю на лаві у Tate Alumni Building. Їх відвезли до поліцейської дільниці Нью-Шейрона і протримали в камері 3 години. А 20-го почалася паніка. Адже на тій самій стоянці, де вбили Гейл Джерман, виявили лежачого непритомного студента. Переляканий до смерті коп завантажив його на заднє сидіння патрульної машини, прикрив обличчя картою округу і при цьому навіть не задумався, аби промацати пульс, та помчав до місцевої лікарні. У тиші кампусу увімкнена на повну потужність сирена ревіла, немов зграя банші. На півдорозі труп підвівся і запитав: «Де це я?» Коп зарепетував, немов різаний, і з'їхав у кювет. Трупом виявився студент останнього курсу Дональд Морріс. Останні 2 дні він провалявся у ліжку з грипом. Начебто того року лютував якийсь азійський, я вже й не пам'ятаю. Отож, Дональд знепритомнів, коли йшов у зубрилу, аби випити чашку гарячого бульйону і щось поїсти. Погода стояла тепла і хмарна. Студенти збиралися маленькими групками, розбігалися і знову збиралися в зграйки, нехай в іншому складі. При пильному погляді на окремих людей виникали самі неймовірні думки. Швидкість, із якими ці думки і чутки з одного місця кампусу досягали іншого, перевершувала гіперзвукову і, здавалося, наближалася до світлової. Калейдоскопічними і неймовірними були й всі ті, перенесені зі швидкістю світла чутки. Шанованого професора історії бачили під мостом. Він плакав і сміявся водночас. Гейл Джерман встигла кров'ю перед смертю написати 2 слова на асфальті стоянки. А ще обидва вбивства мали політичне підґрунтя і вчинили їх активісти з антивоєнної організації, що протестують проти участі американців у В'єтнамській війні.
Хоча останню версію висміяли майже всі. Адже Нью-Шейронське відділення цієї самої організації налічувало лише 7 осіб, і всі їх чудово знали. Тоді патріоти, що переносили чутки, внесли уточнення. Вбивця, мовляв, хтось із приїжджих агітаторів, що належать до тієї ж самої організації. Саме тому у ці похмурі, теплі весняні дні ми постійно шукали серед нас незнайомі обличчя. Як на диво, преса, яка вельми полюбляє узагальнення, спершу проігнорувала дивовижну подібність нашого вбивці із Джеком Різником і почала рити глибше. Докопалися аж до 1819 року. Один вельми прискіпливий журналіст із Нью-Гемпшира віднайшов інформацію про якогось лікаря Джона Хаукінса, котрий у ті стародавні часи позбувся 5 своїх дружин, використовуючи лише дозволені медикаментозні засоби. Однак ім'я Джона до нашого маніяка не приклеїлося. Газети повернулися до Джека, змінивши лише Різника на Стрибунця. Чому так? Енн Брей знайшли на просоченій вологою землі за 12 футів від найближчої доріжки. Але поліція не виявила жодного сліду, ані жертви, ані вбивці. Ці 12 футів міг здолати лишень Стрибунець. 21-го пішов дощ. Він перетворив кампус на справжнісіньке болото. Поліція оголосила, що на пошуки вбивці кинуто 20 детективів у цивільному, чоловіків і жінок. Вона зняла з чергування половину патрульних машин. Студентська газета відгукнулася запеклою статтею протесту. Автор стверджував, що за такої кількості перевдягнених копів неможливо виявити засланих активістів антивоєнного руху. Спустилися сутінки, а з ними разом і туман повільно поплив обсадженими деревами авеню. Він проковтував одну будівлю за іншою, поглинаючи їх у себе, м'який, невагомий, але водночас лякаючий і хвилюючий. Ні у кого навіть не виникало сумнівів у тому, що Джек Стрибунець – це чоловік. Але туман, його спільник, він здавався мені жінкою. Тож наш маленький коледж опинився поміж ними. Поміж ними, що злилися у божевільних обіймах. То був союз, замішаний на крові. Я сидів біля вікна, палив, дивився на ліхтарі і гадав, чим же все це закінчиться. Увійшов мій сусід, причиняючи за собою двері. «Скоро піде сніг», – сказав він. Я озирнувся, глянув на нього. «Про це передали по радіо?» «Та ні. Кому потрібен прогноз погоди? Ти чув коли-небудь про сонячну весну?» «Та щось таке. Можливо. Дуже давно. Бабусині казочки, чи не так?» Він підійшов до мене і теж подивився на темряву за вікном. «Сонячна весна, вона як бабине літо, тільки трапляється набагато рідше. Гарне бабине літо трапляється кожні 2-3 роки. А ось така погода, як зараз, буває один раз на 8 чи 10 років. Сонячна, фальшива весна, хибна.
«Та ну», – промовив я, – «не вірю жодному слову». «Але я нервуюся. А ти?» Він зиркнув на мене, поблажливо посміхнувся, стрільнув цигаркою із розкритої пачки, що лежала на підвіконні. «Я підозрюю усіх, крім себе і тебе». Усмішка його зів'яла. «А іноді в мене виникають сумніви щодо тебе. Не хочеш піти пограти у кеглі? Я готовий поставити 10.
«Ні. Наступного тижня контрольна з тригонометрії. Потрібно займатися, інакше не зможу написати».
Однак і після того, як він пішов, я ще досить тривалий час дивився у вікно, а дещо пізніше, розкривши книгу, я так і не зміг повністю зосередитися на всіх цих синусах та косинусах. Якась частина мене блукала у темряві, там, де причаїлося зло. Того вечора убили Адель Паркінс. 6 поліцейських автівок та 17 вдаючих себе за студентів та викладачів-детективів, серед яких було 8 жінок, що прибули з Бостона. Всі вони патрулювали кампус. Але Джек Стрибунець все ж зміг її вбити, розвіявши останні сумніви у тому, що він один із нас. Сонячна весна. Хибна весна. Фальшива весна. Вона допомагала йому і приховувала. Він убив Адель і залишив її у доджі випуску 1964 року. Там дівчину і знайшли наступного ранку. Частина на передньому сидінні, частина на задньому, все інше у багажнику. А на вітровому склі він написав її кров'ю. Це факт, а не чутки. Отож він написав 2 слова. Ха-ха. У кампусі, здавалося, у всіх дещо поїхав дах. Ми знали і не знали Адель Паркінс. Вона одна із тих непомітних, але вельми спритних жіночок, що невтомно снували взад-вперед по зубрилі від 6 до 11 вечора і обслуговували всіх охочих до бургерів студентів. Мабуть, лише у останні 3 туманні вечори вона змогла дещо перевести дух. Комендантський час дотримувався неухильно. Отож, після 9 у зубрилу зазирали лишень копи та технічний персонал коледжу. Останні перебували в чудовому настрої. Студенти тепер не докучали їм вечорами. Додати до цього було практично нічого. Ми знали, і ми зовсім не знали Адель Паркінс. Поліція билася в істериці, не знаходячи жодної зачіпки. Зрештою, вони заарештували випускника-гомосексуаліста Хансона Грея, котрий заявив, що не може згадати, де провів останні вечори. Отож, його звинуватили у всіх вбивствах, але вранці відпустили. Відпустили після останньої ночі сонячної весни, котра також не обійшлася без жертви. На набережній вбили Маршу Каррен. Чому вона прийшла туди сама, що там робила, все це так і залишилося таємницею. Ця товстуха жила у місті, у квартирі, котру винаймала іще з 3 студентками. Вона непомітно прослизнула у кампус, так само легко, як і Стрибунець.
Що ж її туди привело? Можливо, якесь почуття, перед яким вона не змогла встояти. Можливо, темна ніч, теплий туман, запах океану. Що вона шукала, ми не знали. Але знайшла холодний ніж. Сталося це 23-го. А на день пізніше президент коледжу оголосив, що весняні канікули зрушені на тиждень, і ми розлетілися у різні сторони без жодної радості, немов вівці перед загрозою, що насувається. Ми залишили кампус на піклування поліції. Мій автомобіль стояв на кампусній стоянці. Я посадив у кабіну шістьох. Проте поїздка нікому не принесла вдоволення. Кожен із нас розумів. Можливо, Джек-стрибунець сидить поруч. Тієї ж ночі температура раптово впала на 15 градусів. Почався дощ, котрий швидко перейшов у сніг. У багатьох людей похилого віку прихопило серце, а далі, немов за помахом чарівної палички, прийшов квітень. Із денними зливами і зоряними ночами. Звичайний квітень. Одному лишень Господу Богу відомо, чому цю примху природи назвали сонячною весною. Але повторюється він регулярно, раз на 8 чи 10 років. Стрибунець Джек зник разом із туманом, і до червня кампус хвилювали лишень демонстрації протесту проти призову до армії та сидячих страйків у приміщенні, яке фірма, відомий виробник напалму, використовувала для співбесід з студентами. Вже у червні про Джека-стрибунця більш не говорили, принаймні вголос. Підозрюю, що багато хто часто озирався і побоювався, чи не крадеться він позаду, але ніхто із ким не ділився вголос своїми страхами. У тому році я захистив диплом. У наступному одружився. Я отримав гарну роботу у місцевому видавництві. У 1971-му у нас народилася дитина, і скоро йому вже йти до школи. Гарний, розумний хлопчик з моїми очима та ротом. І ось на столику сьогоднішня газета. Звичайно ж, я знав, що в ній напишуть. Знав іще вчора вранці, коли підвівся і почув дзюрчання води у зливових канавах. І почув солоний запах океану з нашого ганку за 9 миль від узбережжя. Я зрозумів. Знову прийшла сонячна весна. Минулого вечора, коли, повертаючись із роботи додому, я увімкнув фари, туман, котрий почав збиратися, уже заповнював всі лощини і підбирався до будівель та вуличних ліхтарів. У ранковій газеті написано про дівчину. Її вбили у кампусі Нью-Шейронського коледжу, неподалік від мосту з гарматами, тими самими гарматами часів громадянської війни. Її вбили вночі і знайшли на снігу, що підтанув. І знайшли не цілком. Моя дружина засмучена. Вона хоче знати, де я був минулого вечора. А я не можу сказати їй, тому що не пам'ятаю. Я пригадую лише, як виїхав із роботи додому. Я пам'ятаю, як увімкнув фари, аби знайти шлях крізь туман. Але це все, що зберігла моя пам'ять. Отож нині я думаю про той туманний вечір у кампусі, коли в мене розболілася голова, і я пішов прогулятися парком. Я думаю про багажник мого автомобіля. Яке це жахливе слово – багажник. І я запитую себе, чому я боюся його відкрити. Я пишу за столом і чую, як моя дружина плаче в сусідній кімнаті. Вона думає, що минулої ночі я був з іншою жінкою. І, о Господи, я боюся того самого.
Стівен Кінг. «Сонячна весна». Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Адже української має бути більше. Оскільки я працюю над цим каналом сам, буду щиро вдячний за будь-яку підтримку. Станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі до відео. Але найголовніше – не забувайте підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також читати, розмовляти і думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!